Romani Turpi, shkruar nga Salman Rushdie. Observer shkruan: Salman Rushdie e ka fituar të drejtën për të quajtur një ndër rrëfimtarët tan më të mëdhej. Për Saminën, përmbajtja. E para, arratit nga më mëdheu, faqe 9. Ashensori, 11. Një gjerdan këpucësh, faqe 27. Shkrirja akullit, faqe 28. Pjesa e dytë, dy luftusit, faqe 63. Prapa perdes, 65. Mrekulli e gabuar, 80. Çështje nderi, 101. Pjesa e tretë, turpi, lajmi mirë dhe virgjeresha, faqe 127. Skuqja, faqe 129. E bukura dhe bisha, 162. Pjesa e katërt, në shekullin e 15, faqe 193. Aleksandri Math, 195. Gruaja me perçe, 216. Monologu i një të varuri, 242. Stabilitet, 263. Pjesa e 5, dita e gjykimit, faqe 289. Falenderime, faqe 313. Pjesa e parë, arratit nga Mëmëdheu, kreu i parë, ashensori. Në qytetin e largët kufitar K, që po të shihet nga lart, nuk i ngjan asgjaje më shumë se një doraku të shregullt, jetonin dikur tri motra të bukura e të dashura. Emrat e tyre, por emrat e tyre të vërtet nuk përdoreshin kur, ashtu si farfurit më të mira të shtëpis që u kyçën, natën pas tragjedisë tyre të përbashkët, në një raft, vendodhja të cilit më në fund u harua, ndaj takëmi madhështor, 1000 copash nga fabrikat e qeramikave, Gardner, në Rusinë Cariste, u bë një mit familjar në vërtetësinë të cilit, ato pothuajse rreshtën së besuari, tri motrat.